Ichikope chalenga amakumi abiri na fitatu. Yesu afuilile fwe bantu. Yohane chapter 3 verse 14 ukufika pa 16. Abantu balikene Yesu bamwipaya no kumwipaya mukumutanika pacha pinda makuba shirika. Bamwipaile pamono tupondo tubiri utoto aleipaya no kuiba. Lelo Yesu tatalile atoba ifunde lya kwalesa nangula ifunde lya buteko munchende aleikala. Nomba iwe na ine twalitoba mafunde ya kwalesa twalibembuka eicho lesa afuile ukutukanda mukutuisalila pakuti tuimona ichinso chakwe. Lelo lesa alitemenwe abantu bonse talefu okutila tufume kuchinso chakwe nokutukanda mukutuposa mumulilo wa muyayaya. Eicho lesa tumini omwana wako Yesu Kristu ukwisa tusendela imembushe Yesu shonse. Munshita ya kwa Mose umulopa wa mwana wa mpanga uyo wasumine walichingirile abena Israel kukukandwa kulilesa ilio bale ikalamu Egupto. Yesu umwana wa mpanga wa kwalesa alitufuila pamongela mbo lya kutulubula kumembu. Umulopa wakwe eo twalipile pamembu Yesu neshenu. Elo neshandi nga filafine Mose aimishe nsoka ya mukuba matololo. Yesu nao bali mwimya pacha pinda mapakuti wonse basumine muli wene. Baka kwate chilambu ukufuma kulilesa icha mwe wa muyayaya. Pantulesa temenu aba panwe sonde ukutemo kwa kuti apeli omwana wako afyelweka ukuti wonse umutetekela. Eona ika lelwabe no mweo wa muyayaya.